Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Marrveshja për demarkacionin mes rishikimit dhe anulimit. Bizneset në Kosovë fitojnë milionat nga moskthimi i 1-2 centëve në dyqanet e Kosovës. Arabia Saudite mban zgjedhjet lokale, për herë të parë votojnë edhe gratë. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Negociatorët në konferencën ndërkombëtare për klimën të Kombeve të Bashkuara që po mbahet në Paris janë afër miratimit të një marrëveshje që synon luftën ndaj ndryshimeve klimatike globale. Draft marrëveshja pritet të prezantohet sot para presidentit francez François Hollande dhe sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Pjesëmarrësit kanë punuar gjatë gjithë natës së mbrëmshme për ta finalizuar marrëveshjen. Zyrtarët në Paris nuk kanë zbuluar detaje nga marrëveshja, e cila do të jetë para e tillë, e miratuar nga thuajse i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Rreth 190 vende janë të përfaqësuara në bisedimet në Paris. Qytetarët e Arabisë Saudite sot po votojnë për zgjedhjet e para të vendit në të cilat edhe gratë janë të lejuara që të votojnë dhe të zgjedhen. Nga 6.917 kandidatë që janë në garë në zgjedhjet e sotme, 979 nga to janë gra. Si rezultat i politikave të rrepta gjinore, burrat dhe gratë në Arabinë Saudite sot po hedhin votën në qendra të ndara të votimit. Për shkak të këtyre rregullave, kandidateve femra gjatë fushatës zgjedhore nuk i është lejuar të takohen me votuesit meshkuj. Nga 1.3 milion persona se janë regjistruar të votojnë, prej tyre janë vetëm 130.000 femra. Forcat afgane të sigurisë i kanë vrarë 4 militantët që ishin të përfshirë në një sulm që kanë ngjarë në një motel në afërsi të ambasadës spanjolle në Kabul, kanë njoftuar zyrtarët afgan të sigurisë. Së paku një oficer spanjoll i sigurisë është vrarë gjatë këtij sulmi që kanë ngjarë në një pjesë shumë të mbrojtur të Kabulit, ku gjenden disa ambasada dhe ndërtesa qeveritare. Përveç tij janë vrarë edhe së paku 4 policë afgan, ndërsa 7 të tjerë janë plagosur. Pas ditën e djeshme, sulmuesit e kanë shpërthyer një makinë bomb para se të hyni në kompleks ku edhe kanë luftuar me forcat e sigurisë për orë të tëra. Të shtënat nga shpërthimet janë dëgjuar deri në orët e para të ditës së sotme. Një gjykat finlandeze i ka burgosur dy vëllezër binjak nga Iraku në ndyshimin se të njëjtit janë antar të shtetit islamik dhe i kanë vrarë 11 ushtar të parë matosur në Irak në qershor të vitit të kaluar. Seanca e parë para gjyqtarit është mbajtur me dyllë të mbyllura në Tampere të Finlandës, që të dy irakianët janë arrestuar në një qendër refugjatësh në veri perëndim të Helsinkit. Policia finlandeze thotë se dy vëllezërit 23 vjeçar dyshohen se kanë qenë në mesin e militantëve që i kanë vrarë 1700 ushtar irakian të zonë robër në bazën ushtarake Speicher. Dy vëllezërit nga Iraku mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrveshja ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin nuk mund të rimodifikohet, por duhet të anulohet dhe procesi të nisë nga fillimi, thonë përfaqësuesit e opozitës. Sipas opozitarëve, me reagimin e fundit nga Podgorica, edhe qeveria e Malit të Zi ka shprehur gatishmëri që çështja të zgjidhet, por mungon vullneti i qeverisë së Kosovës. Për më shumë rreth kësaj çështje ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Vetëm anulimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe shkarkimi i Komisionit Shtetëror do të ishte opsioni pranueshëm për opozitën në lidhje me këtë çështje, kështu thonë përfaqësues të opozitës, të cilët nuk e pranojnë propozimin e kryeministit Isa Mustafa për formimin e një komisioni ndërkombëtar për rivlerësim dhe i cili do të merrte për bazë edhe dokumentacionin mbi të cilin është arritur marrëveshja. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë subjekti politik që ka kundërshtuar më ashpër marrëveshjen e qeverisë Kosovës dhe asaj të Malit të Zi për demarkacion në kufirit me pretendimin se Kosova është dëmtuar në sipërfaqe. Zëdhënësi këtij subjekti politik Muharrem Nitaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka rimodifikim por anulim të marrëveshjes dhe shkarkim të Komisionit Shtetëror për demarkacionin në mënyrë që procesi të nisë nga fillimi.
Pothuajse se gjithë opinioni publik në Kosovë ka kuptuar se kjo marrëveshje është katastrofike, madje zvoni e keni parë edhe qendrimin zyrtar të Podgoricës se ata janë të gatshëm që ta shqyrtojnë një marrëveshje që ka probleme i vetmi njeri ose vetmja strukturë që nuk ka reflektuar akoma dhe nuk po e sheh se ka gabuar rënd, është kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi.
Në qëndrimin e tij, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ishte shprehur i gatshëm që së bashku me opozitën dhe me vlerësimin e një komisioni ndërkombëtar, marrëveshja e arritur me Malin e Zi të rishqyrtohet.
Sa i përket demarkacionit, kemi shpreh qëndrimin tonë se ne jemi të gatshëm që çdo gjë nga ajo t'ia lëmë në dorë një komisioni ndërkombëtar që do ta vlerësojë rregullsinë e përcaktimit të vijës kufitare dhe do të ketë një vështrim plot lidhur me dokumentacionin i cili është shfrytzuar.
Në anën tjetër, zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, thotë se është krijuar një përshtypje e gabueshme sipas të cilës opozita dëshiron që të jetë pjesë e komisionit për demarkacion. Me rëndësi sipas tij është që komisioni të jetë profesional dhe të mos i përsërisë gabimet e komisionit aktual.
Dhe nuk ka farë rëndësi, mund të jenë gjithë njerëzit nga partitë politike që janë aktualisht në pushtet edhe pa opozitën. Vetëm se njerëzit duhet jenë kredibil, duhet jenë njerëz që e njohin materien, që i njohin dokumentat dhe që nuk rrëshqasin me përsëritjen e gabimit. Sidoqoftë, nëse qeveria e Republikës Kosovës mendon që edhe opozita dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mund të ketë rol në këtë komision, ne do të jemi të gatshëm që ta japim kontributin ton.
Po në lidhje me kundërthënjet që janë krijuar në Kosovë rreth marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin, ka reaguar edhe Podgorica zyrtare. Qeveria e Malit të Zi thotë se me marrëveshjen për demarkacionin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi janë zyrtarizuar kufit administrativ në harmoni me kushtetutën e Jugosllavisë vitit 1974. Megjithatë, qeveria e Malit të Zi shprehet e gatshme për rishqyrtimin e marrëveshjes nëse ka dyshime të bazuara për gabime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në tregun e Kosovës, mira çmime të produkteve mbarojnë me shifrat 99 cent, nga të cilat 1 cent i mbetur rallëher kthehet te konsumatori. Nga ky cent që nuk kthehet sipas organizatave jo qeveritare, bizneset përfitojnë 50 milion euro brenda një viti. Qytetarët thonë se bizneset jo në të gjitha rastet i kthejnë monedhat e imta, kurse bizneset përgjigjen se vet konsumatorët nuk janë të interesuar. Nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Rreth 50 milion euro në vit është vlera nga moskthimi i kusurit të monedhave të imta mbi 1 cent thon përfaqësues të konsumatorëve. Kjo për faktin se pothuajse në të gjitha dyqanet tregtare, shërbyese, por dhe kompanitë telekomit në Kosovë, shumica çmimeve të produkteve përfundojnë me shifrat 99 cent, por 1 cent të mbetur rallëher kthehet tek konsumatori. Si Latin Kaçaniku, dheqësi organizatës jo qeveritare Konsumatori, duke shpjeguar hulumtimin e kësaj organizate, siç e quan ai të parafert, thotë se përfundimi i çmimeve me 99 cent bëhet për shkak të përfitimeve të bizneseve.
Ne pretendojmë se rreth afro 2 milion qytetar konsumator të Republikës së Kosovës për 30 ditë brenda muajit i bëjnë rreth 3 miliard veprime, dhe çdo veprim e kemi vlerësuar dikun në vlerë 1 cent e diçka. Dhe nga ky vlerësim neve na ka dalë se rreth 50 milion euro na dalin të manipuluara, mos të them të abuzuara gjatë vitit.
Edhe qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë pohojnë se me rastin e blerjes nuk u kthejnë paratë imta nga dyqanet. Në disa raste në vlerë të kusurit ata thonë se shërbejnë me produkte të ndryshme. Një qytetar nga Mitrovica, Burim Krasniqi, i cili blinte produkte në njërën nga qendra tregtare në Prishtinë, tregon se asnjëherë nuk merr kusurin nga 1 deri në 4 cent, por rall edhe 5 cent.
Në të rallë të shumë. Vetëm këtu marketet të mëdha ndodhin na kthejnë ka 5 cent, se në tjera këtu marketet e vogla jo. Edhe kur t'ja lypim thonë skem, po vlerë centa na dhojnë malca, keza, çikullada.
Gjashëm thot edhe studentja Fakultetit Ekonomik Donika Berisha.
Po kur ti kërkosh thonë që nuk kemi, po përsa i qesin ata kur nuk i kanë.
Në anën tjetër, Beqir është pronar në një dyqan në Prishtinë. Ai madje konsideron se furnizimi i arkës së tij me monedhat e imta nuk është i domosdoshëm. Sipas tij, edhe konsumatorët nuk i kërkojnë apo në rastet e caktuara nuk i pranojnë t'i marrin paratë e veta.
Shumë herë mund të them se sikur nuk janë domosdoshme, edhe nuk na hyn funksion shumë. Po na kena artikuj tem që mund të më kompensuo ato edhe vetë konsumatorët nuk janë insistues.
Por si Latin Kaçaniku thot se marrja kusurit e konsumatorëve nga bizneset është jashtë ligjore. Ai madje thot se nuk vërehet ndonjë përpjekje autoriteteve kompetente për të zgjidhur këtë çështje. Ndryshe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e një furnizimi të durt të ekonomisë me kartë monedha dhe monedha eurocent. Zyrtar në këtë institucion në një përgjigje përmes postës elektronike, për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se Banka Qendrore e Kosovës ka sasi të mjaftueshme dhe furnizon vazhdimisht tregun me monedha metalike. Besnik Kada, zëdhënës në këtë institucion, ka thënë se furnizimi i bankave komerciale me monedhave nga BÇK-ja bëhet duke u bazuar në kërkesat që kanë këto të fundit për sasinë e monedhave, pasi bankat janë drejt për drejt të ndërlidhura me ndërmarrjet, bizneset dhe qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një anketë për Radion Evropa e Lirë, disa qytetarë shprehin mendimin e tyre se si e shohin ata vitin që po e lën pas, si vit të suksesshëm apo të dështuar. Mendimet e tyre kanë qenë nga më të ndryshmet. Anketën në këtë temë e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Gjithë fund vit është më se e zakonshme të vlerësohet viti që po e lën pas për sukseset apo dështimet e ti. Partitë politike në pushtet kuptueshëm vlerësojnë sukseset, kurse ato në opozit natyrshëm numrojnë dështimet. Por si e shohin qytetarët këtë vit, çfarë mendojnë ata për sfidat e vitit që po e lëm pas? Fundja në emrin e tyre thirren vazhdimisht si pushteti, ashtu edhe opozita. Adhurim Sulejmani, ekonomist me profesion, tinglon pesimist në vlerësimet e tij për vitin 2015.
Totalisht e dështuam. Pas nuk shpërshifet kurrë, kur fa suksesin as në ekonomi, as në zhvillime tjera. Po varfëria, pa punësia, po shifët, gjithonë, emigrimi i rinis jashtë.
Ismet Ademi, ndërtimtar me profesion, duket më i balancuar në mendimet e ti, derisa numërën sukseset, por edhe dështimet.
Dy janë shumë konë, me thonën mirë, qëfar mirë, me thonë kesh, apet, punu e, bërëm shpendi ka punu mirë ka punu e, tek që ka punu edhe është përbryje pe bashkimit evropian që për këtë tjerat po gjysh premtimet nuk kanë mujtë moralizue që ajo par e UNESCO se ajo edhe ajo dështë ajo që po pritet në 2016 pritet me ma e sukseshme me konu.
Besjan Zeneli, udhëheqës i një librarie në Prishtinë, thotë se vend për ankesa ka mjaft.
Është e kaluar çdo gjë dhe s'di, nuk është javë më marr metafore. Unë është ta ka ma shumë se një vit që larg politikës, larg media, larg gazeta, larg çdo gjë, sepse vetëm frustrim, vetëm probleme, vetëm ngarkesa të panevojshme, kështu që e mujt me i dalë zot jetës tonë. Çdo që merr, çdo që domethën trajton këtu ke arsye, ke vend për me u anku për probleme, për gjithçka.
Milaim Halili, tregtar, thotë se suksesi nuk është dukur shumë gjatë vitit 2015.
Çka kanë rresh mirë për Kosovë, në ose për bizneset tona që punojnë. Unë s'ka kur gjithë mirë për kësa qeveria, deri tash, papunësia, varfëria, çdo artikull është shtrajtu përveç disave që i kanë liru, për shkak prej me të tërëshet që është hektjera t'jën shtajtu me 10%, jo me ma pak, po me 10%, gjitha artikull, unë si biznes që i kam, gjitha artikull është shtajtu s'poku 10%, qëtu që parët nësë mi hargju në për rrug, po në për nëj fabrik, në prodhim tari diçka me shku, jo vesh në asfalt dhe në...
Gjatë një anketet të nqajsh me vitin e kaluar, qytetarët e anketuar e pranonin se në vitin 2015 do të ketë mjaft pun, por gjithashtu e patë nënvizuar se shumica e këtyre punve do të vare nga mënyra se si politikanët e menagjojnë vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Marrveshja për demarkacionin mes rishikimit dhe anulimit. Bizneset në Kosovë fitojnë milionat nga moskthimi 1-2 centve në dyqanet e Kosovës. Arabia Saudite mban zgjedhjet lokale, për herë të parë votojnë edhe gratë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Emisionin radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.